เชิญทุกท่านพบกับรายการเมาตอนเมา EP ที่4เสียงดังชัดเจนนะ
โอ้ยโอ้ยชื่นใจวันนี้เบียร์แพงเว้ยขออวดหน่อย
เชียร์เชียร์เชียร
์เชียร์เชีย
ร์เฮ้ยสำหรับเมาตอนเมาวันนี้เฮ้ยเมาโอ้มาถึงก็เมาแล้วเมาตอนเมาวันนี้อ้าวโอเคแนะนำตัวกันหน่อย
ครับผมออมครับ
โอ้พี่เจครับ
แล้วก็อาร์ตเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยสำคัญมากก็คือเรามีแขกรับเชิญด้วยหรือว่าบักเกิลของเราเอง
ไม่น่าเชื่อ
เนี่ยครับ
ชื่ออะไร
ชื่อปอน
ปอน
แต่วันนี้
เน
ี่
ยเป็นมักเกิลอย่างแท้จริงเลยเดี๋ยวขอก่อนอื่นเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่ามักเกิลคืออะไรมีใครจะอธิบายไหม
ก็เป็นผู้ที่ไม่มีเวทมนต
์แล้วเราเกี่ยวอะไรกับเวทมนต์เนี่ย
อ้าวก็พวกเรา3คนเป็นนักฟิสิกส์ไงแล้วเราก็พูดแต่เรื่องฟิสิกส์กันถูกไหมซึ่งบางทีเนี่ยเราก็พูดกันเองฟังกันเองมันก็ถ้าเราเวลาพูดยากเกินไปก็ไม่มีคนคอยเบรก
ก็เลยต้องหาแขกรับเชิญมาจริงๆเนี่ยมีคนสนใจหลายคนมากเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นคนในแวดวงเกินไปก็รู้สึกว่ามันจะเบรกกันไม่ได้
ครับ
แล้วอันเนี้ยคนที่ผมรับรองเลยว่าเป็นมักเกิลอย่างแท้จริง
โอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับ
ไม่ใช่พวกเลือดสีโครนด้วยถูกไหม
ไม่ใช่ที่ไม่มีพื้นฟิสิกส์แล้วเนี่ยยังเกลียดฟิสิกส์ด้วย
โอ้โหยอดมักเกิลแบบบริสุทธิ
์โอ้มักเกิลบริสุทธิ
์โอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาของตอนนี้ครับเราก็มาอัปเดตสถานการณ์โลกปัจจุบันก่อนหลังจากที่ตอนที่แล้วเราได้พูดถึงนะเรื่องโรคระบาดไปถูกไหมแล้วก็พูดถึงแพนเดมิกนะหรือการระบาดครั้งใหญ่ล่าสุดเลยเมื่อวัน 2-3 วันมานี้เองครับโควิด19อัปเกรดเป็นแพนเดมิกแล้วโอ้โห
โอ้ชิต
นั่นแหละหลังจากที่นะมีการค้นพบผู้ที่ติดเชื้อไปมากกว่า110ประเทศทั่วโลกก็เลยได้รับการอัปเกรดเป็นการระบาดครั้งโคตรใหญ่อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ
เทียบเท่าพวกแบ็กเดทอะไรพวกนั้นถูกไหม
ถูกต้อง
โอเคทีนี้เนี่ยเราขอนำเสนอมักเกิลของเราวันนี้นิดหนึ่งนะ
เฮ้ย
มักเกิลคนนี้เนี่ยถือว่าปอเนี่ยนะทำอาชีพแล้วผม
เป็นพยานเขาก็รู้หมดดี
อ้าวก็ต้องให้รู้ไงเอาเรื่องเลย
ตอนนี้ EP 4เราชื่อตอนว่าอะไรครับ
ชื่อตอนว่าระเบิดนิวเคลียร
์โอ้โหคือต้องบอกคอแบบเพื่อนฉากนี้โดยเฉพาะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องระเบิดนิวเคลียร์กันนะครับก็เข้าเรื่องเลยละกันครับ
ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยเรามีมักเกิลไว้ทำอะไรเรามีมักเกิลไว้สอบถามถูกไหมอ๋
องั้นก็คือถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราเริ่มจะลงลึกกันมากเกินไปก็คอยยิงคำถามทันทีครับเวลาฟังไม่ดูเรื่อง
โอเคคำถามแรกที่ผมอยากจะถามมักเกิลก่อนเลยเนี่ยใครเป็นคนค้นพบระเบิดนิวเคลียร์ครับ
เฮ้ย
ไอ้
จักรนิวตันแน่แน
่ไอสไตน์เปล่า
โอ้โหไอสไตน
์ไอสไตน์เป็นคำตอบที่
ถูกดีเรียนมาทั้งชีวิต
ตำราไหนวะเนี่ย
ตาย
แต่ก็นั่นแหละนะ
ก็เป็นคำตอบยอดนิยมของคนประมาณ 90%
สำหรับคนทั่วไปนะที่จะมีภาพลักษณ์เกี่ยวกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะว่าเป็นเกี่ยวกับนิวเคลียร์เกี่ยวกับระเบิดนิวเคลียร์อะไรประมาณนี้ซึ่งถามว่าจริงไหม
คือ
เงียบเงียบเนี่ยคือยอมรับว่าจริง
จริงๆมันไม่เชิงว่าแบบจริงแบบ100% น่ะคือมันแค่มีความเกี่ยวข้องนิดหน่อย
ในการอธิบาย
ใช่ตัวทฤษฎีของตัวระเบิดนิวเคลียร์มากกว่า
ซึ่งไม่ตรงกับหมายถึงว่าไงไม่อธิบายนิวเคลียร์โดยตรงด้วยซ้ำอ่ะ
ถูกต้องซึ่งเดี๋ยวอาจจะพูดใช่ไหม
ใช่ใช่เดี๋ยวขอสักกระป๋องนึงกำลังดีนะ
ให้อารมณ์เริ่มมาก่อนนะเฮ้ยเพราะงั้นเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจแล้วว่าทำไมไอน์สไตน์ถึงไม่ได้เป็นคนสร้างระเบิดนิวเคลียร์งั้นเราก็ต้องมาอธิบายกันก่อนนะว่าแล้วใครเป็นคนสร้างระเบิดนิวเคลียร์กันแน่นะครับก็ย้อนกลับไปใน ประวัติศาสตร์โลกของเราเฮ้ยรายการเราเริ่มเรื่องประวัติศาสตร์อีกแล้วอ่ะ
เฮ้ยคนชอบคนรีเควสต์มาบ้าง
เหรอ
สนุกม
ากจะกลายเป็นรายการกึ่งประวัติศาสตร์กึ่งวิทยาศาสตร์ไปแล้วนะเนี่ย
อ่ะเปลี่ยนจบรายการ
เดี๋ยวก่อน
ไม่ตายเบียร์ไม่หมดกระป๋องเลย
อ่ะย้อนกลับไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับยุคนั้นอย่างที่เรารู้กันนะมี2ฝ่ายใหญ่ๆที่รบกันก็คือฝ่ายอักษะใช่ไหมซึ่งประกอบไปด้วยเยอรมนีนะครับญี่ปุ่นแล้วก็อิตาลีนะ3ประเทศใหญ่ๆกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีใครอยากตอบไหมคำถาม10คะแนน
อเมริกา
ครับถูก
กีเทยูเค
นะยูเคสหราชอาณาจักรนะฮะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งใหญ่ๆ
ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสเหรออ
่าฝรั่งเศสนะ
โอ้โหกูดูหนังมา
ส่วนประเทศอื่นๆตอนนั้นไม่ค่อยมีบทบาทมากนักนะก็จะเป็น3ประเทศใหญ่ๆนี้ในฝั่งทางเอเชียแปซิฟิกนะครับก็จะเป็นคู่กรณีก็คืออเมริกากับญี่ปุ่นนะส่วนในยุโรปก็คือเป็น UK กับ UK ฝรั่งเศสกับลบกับเยอรมนีกับอิตาลี
คือถ้าใครเคยอ่านประวัติศาสตร์ด้านสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาจะแบ่งการรบหลักๆออกเป็น2เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
2พื้นที่แล้วกัน
สองพื้นที่พื้นที่หนึ่งก็คือฝั่งยุโรปอีกพื้นที่หนึ่งก็คือบนทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหม
ใช่ใช
่ใช
่ทีนี้สิ่งที่สงครามมันนำมาเนี่ยนอกจากการสูญเสียแล้วนะครับมันยังนำมาซึ่งเขาเรียกว่าอะไร
นวัตกรรม
ก็นวัตกรรมคือมันจะมีแรงขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆช่วงสงครามเนี่ยจะเป็นช่วงที่นักวิทยาศาสตร์เรามีงานทำเยอะมากไม่ค่อยตกงานกัน
คือช่วงสงครามโลกเนี่ยเป็นช่วงที่แบบวิทยาศาสตร์นี่มีความเขาเรียกว่าไงอ่ะ
สำคัญเลยแหละสำคัญเลยแหละนะแบบถือว่าชี้เป็นชี้ตายผลของสงครามได้เลยนะสิ่งที่เราคิดได้เนี่ยทีนี้กลับมาเข้าเรื่องก็ในยุคนั้นนะครับมันเป็นยุคที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะก็เพิ่งจะค้นพบทฤษฎีสมรรถภาพของเขาใหม่ๆซึ่งเดี๋ยวอาจจะอธิบายในรายละเอียดอีกทีนึงใช่ไหม
ใช่
แต่เอาเป็นว่า สิ่งที่นำมาซึ่งผลลัพธ์จากการค้นพบของไอน์สไตน์เนี่ยมันนำมาซึ่งความองค์ความรู้ที่จะใช้ในการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้อันนี้ย้ำขีดเส้นใต้ก็คือทฤษฎีสมรรถภาพของไอน์สไตน์เนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่ใช้สร้างระเบิดนิวเคลียร์แต่ไอน์สไตน์ไม่ได้สร้างระเบิดนิวเคลียร
์แล้วก็เป็นส่วนเล็กๆด้วยไม่ใช่แบบ
ใช่ไม่ได้
จริงๆไอน์สไตน์แทบจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับทีมที่สร้างไงนะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไป
ซึ่งทฤษฎีนี้ก็คือได้ยินกันบ่อยก็คือสัมพัทธภาพขอเน้นคำว่าสัมพัทธ์ก็คือบางตอนที่อยู่มอปลายจะได้ยินคำว่าสัมพันธภาพบ่อยมาก
อ๋อคือพูดผิดนั่นเองนะคร
ับ พูดผิดนั่นเองแล้วคำว่าสัมพันธ์กับสัมพัทธ์มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแง่ของฟิสิกส
์นะฮะในแง่ของภาษาด้วยอะไร
เนี่ยในแง่ของภาษาด้วยก็เลยถ้าฟังก่อนแค่นี้จบแล้วก็จะเข้าใจกันมากขึ้นว่าจริงๆมันคือสัมพัทธภาพ
โอเคทีนี้กลับมาที่ขับโลกกันต่อก็ในยุคนั้นนะฮะนาซีเยอรมันจ้างนักวิจัยไม่ใช่จ้างสิก็เหมือนกับมีนักฟิสิกส์เก่งๆทำงานอยู่ด้วยเยอะมากถ้าใครเป็นแบบองค์กรไฮด้าเลยคือยุคนั้นถ้าเกิดใครศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยจะรู้ว่าไอ้พวกนักวิทยาเก่งๆเนี่ยนั่นเยอรมันหมดเลยว่ะถ้าแบบไล่ชื่อมานะจะมีคุ้นๆบ้างแบบออปเพนไฮเมอร์บ้างล่ะไอ้ไฮเซนเบิร์กไอ้ชงเชอร์ไม่ใช่เยอรมันแต่ว่าอยู่เยอรมันอะไรแบบนี้คือแบบชื่อบิ๊กเนมในวงการทั้งนั้นเลยเขาจะอยู่เยอรมันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำให้วิทยาการองค์ความรู้ของเยอรมันในยุคนั้นเนี่ยแบบก้าวล้ำโลกมากยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยแบบเหนือล้ำกว่าฝั่งสมรภูมิแทบจะทุกอย่างเลยรถถงรถถังเครื่องบินเครื่องบินแรงเก่งกว่าหมดทีนี้ก็มีอยู่โปรเจกต์หนึ่งที่เยอรมันแบบทุ่มเทมากก็คือการสร้างระเบิดนิวเคลียร์เพราะว่าตอนนั้นเหมือนโลกรู้แล้วแหละว่าระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ว่ะคือแบบเทคโนโลยีเราความรู้เรามันมาถึงจุดที่จะสร้างมันได้แล้วเยอรมันก็เลยครับเหมือนทุ่มทรัพยากรหนักมากโดยที่หัวหน้าทีมนักวิจัยนักฟิสิกส์ของเยอรมันก็คือวอเนอร์ไฮเซนเบิร์กนะพูดชื่อนี้ไปคนที่เรียนฟิสิกส์มาน่าจะคุ้นกันบ้างแหละ
ไฮเซนเบิร์กเดียวกับที่กูคิดใช่ไหม
ถูกต้อง
โอเค
ก็คือเป็นไฮเซนเบิร์กเดียวกับ
คนที่ทำควอนตัมพัชราพรเงียบ
ใช่เหรอ
เอาเป็นว่าแบบเขาเป็นดาวเด่นเลยแล้วกันดาวเด่น
เ เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหนึ่งในชื่อของความสัมพันธ์หนึ่งในฟิสิกส์ที่ทุกคนที่เรียนฟิสิกส์จะต้องรู้จัก
แต่ช่างมันแล้วกันเดี๋ยวจะ
แต่ก็ช่างมันแล้วกัน
ไปเอาเป็นว่าเวลาเราพูดถึงทีมฟุตบอลเนี่ยเราก็จะนึกถึงแมนยูหรือว่าปูใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันคือเวลาเราพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ทีฟิสิกส์เนี่ยไฮเซนเบิร์กก็จะมักจะเป็นชื่อแรกๆนะต่อจากไอน์สไตน์งั้นการที่เยอรมันมีไฮเซนเบิร์กเป็นเฮดของทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทำให้แบบทั้งโลกคือกลัวมากกลัวว่านาซีจะสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้สำเร็จไอน์สไตน์ก็คิดเช่นเดียวกันไอน์สไตน์ก็กลัวมากเพราะว่ารู้ว่าไฮเซนเบิร์กนี่เก่งสุดๆบอกว่าถ้าเกิดไฮเซนเบิร์กปล่อยไฮเซนเบิร์กทำงานไปอยู่สักปีสองปีเนี่ยมันทำได้แน่เลยวะแม่งโคตรเก่งเลยจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ฝั่งอเมริกานะครับซึ่งก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายนักฟิสิกส์หลายๆคนเหมือนกันเริ่มทำการล่ารายชื่อนะครับล่ารายชื่อนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มสัมพันธมิตรด้วยกันเพื่อจะเอาไปยื่นต่อประธานาธิบดีคำถามประธานาธิบดีของอเมริกายุคนั้นคือใคร
ใครวะ
รู้สึกว่าจะรูสเวลล์ไม่สำคัญถามไม่เฉยเอาเป็นว่าก็เกิดการล่ารายชื่อยื่นประธานาธิบดีเกิดขึ้นนะบอกให้ประธานาธิบดีเนี่ยว่าเฮ้ยตัดสินใจเริ่มต้นโครงการวิจัยนิวเคลียร์ของฝั่งพันธมิตรได้แล้วนะไม่อย่างนั้นพันธมิตรสัมพันธมิตรเนี่ยแพ้แน่แพ้ชัวร์ๆยุคแบบนิวเคลียร์เวพอนเนี่ยมันร้ายแรงมากถ้าเกิดนาซีทำได้เนี่ยสัมพันธมิตรแพ้แน่นอนก็หลังจริงๆตอนแรกๆเนี่ยเหมือนกับการได้รายชื่ออาจจะยังไม่สำเร็จนะก็คือก็ยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งนักวิจัยเหล่านั้นเนี่ยมาส่งจดเขียนจดหมายมาขอให้ไอน์สไตน์ซึ่งตอนนั้นดังแล้วนะครับเป็นที่รู้จักกันแบบกองโลกแล้วมาขอให้ไอน์สไตน์เนี่ยช่วยลงชื่อในคำขอเนี้ยว่าแบบให้ช่วยโน้มน้าวประธานาธิบดีให้หน่อยไอน์สไตน์ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าหัวหน้าของเยอรมันเนี่ยเก่งมากถ้าเกิดไม่ทำอะไรไอเนี่ยมันคิดได้แน่นอนก็เลยกลัวนะกลัวว่าเยอรมันจะชนะสงครามซึ่งแน่นอนว่าไอสไตน์ไม่ต้องการแบบนั้นเพราะว่าไอสไตน์เป็นยูถ้าปล่อยให้เยอรมันชนะเนี่ยไอสไตน์น่าจะหัวขาดอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมว่านาซี
ก็คือมีการตั้งค่าหัว
ทำอะไรกับยูนะไอสไตน์ซึ่งไม่อยากให้เกิดอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นในโลกแต่ก็ต้องยอมนะจำใจเซ็นเอกสารจำใจแบบลงชื่อสนับสนุนการวิจัยของอเมริกาไปก็เลยถือกำเนิดมาเป็นนะครับโครงการวิจัยอาวุธนิวเคลียร์ของฝั่งอเมริกาชื่อว่าโครงการมีใครเคยได้ยินบ้างชื่อนี้
แมนฮัตตันหรือเปล่า
ถูกต้องครับเป็นโปรเจกต์แมนฮัตตัน
ดูหนังเยอะเนี่ยเป็นยี่แหละ
ก็น่าจะเคยได้ยินกันในหนังหลายๆเรื่องก็มีการพูดถึงใช่ไหมหัวหน้าของโครงการนี้นะครับชื่อโรเบิร์ตออปเพนไฮเมอร์นะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์โดยเฉพาะเลยของอเมริกาเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะพอกล่าวสั้นๆได้ว่าจริงๆแล้วคนที่ทำให้ระเบิดนิวเคลียร์เกิดขึ้นบนโลกก็คือโรเบิร์ตออปเพนไฮเมอร์เพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าของทีมแมนฮัตตันโปรเจกต์นี้ไม่ใช่ไอสไตล์สิ่งที่ไอสไตล์เกี่ยวข้องกับระเบิดนี้มีแค่เขาลงชื่อในใบหน้าอะไรชื่อนั้นเฉย
ๆตีโพยตีพายกันไปเรื่อย
จริงๆแบบไอสไตล์ไม่ต้องสงสารมากคือแบบกลายเป็นแผลระบาดไปเลยว่าสร้างระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาซึ่งจริงๆไม่ใช่ครับโอเคก็ทำสคริปต์ไปเลยแล้วกันก็หลังจากนั้นแมนฮัตตันโปรเจกต์ก็ได้รับการเริ่มแล้วก็มีงบประมาณลงไปที่โปรเจกต์นี้มหาศาลมากนะครับตอนนั้นเนี่ยมีคนในโปรเจกต์นี้ที่ทำงานอยู่ในโปรเจกต์นี้มากกว่า 130,000 คนแล้วก็ใช้เงินไป2บิลเลียนยูเอสดอลลาร์นะ 2,000 ล้านยูเอสดอลลาร์ซึ่งเป็นค่าเงินในยุคนั้นนะถ้าแปลงมาเป็นของปีปัจจุบันก็จะประมาณ23บิลเลียนก็เพิ่มขึ้นมา10เท่า
อันนี้ขอเสริมนิดนึง
ก
็คือบางคนถ้าแบบไม่ได้อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์เราจะมองว่าเหมือนเขาทุ่มกันทำโปรเจกต์เดียวหรือเปล่า
อ๋อ
จริงๆแล้วอ่ะมันน่าจะมีเป็นแสนโปรเจกต์เลยมั้ง
ใช่ที่ทำอยู่
ในการที่จะสร้างระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมามันต้องอาศัยองค์ความรู้จำนวนมหาศาลดังนั้นมันต้องมีเปเปอร์หรือว่างานวิจัยเป็นพันเป็นหมื่นเปเปอร์เพื่อที่จะสร้างให้ระเบิดนิวเคลียร์ออกมาให้ได้
ใช่พูดง่ายคือก็ต้องทำงานขึ้นหิ้งออกมาเพื่อจะสร้างของขึ้นห้าง
ของขึ้นห้าง
แซะเขาอีกแล้วคุณแด
ถามพัชราพรรู้จักงานขึ้นห้างกับงานขึ้นหิ้งไหมครับ
นะเป็นคำ
เปรียบเปรยนะ
เป็นคำเปรียบเปรยที่เคยมีแบบผู้หลักผู้ใหญ่ก็ใช้กันนะว่างานวิจัยที่แบบทำมาเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรหรือว่าแบบเป็นแค่งานที่มีแต่ในทฤษฎีไม่มีการเอาไปใช้งานจริงอะไรเงี้ยเขาก็เปรียบว่าเป็นงานขึ้นหิ้งนะก็คือทำเสร็จแล้วก็วางไว้บนหิ้งเฉยๆนะครับที่งานที่ทำแล้วได้ product ได้นวัตกรรมออกมาเอาไปขายได
้
เขาก็เรียกว่างานขึ้นห้าง
คือประเด็นคือไอ้งานขึ้นห้างเนี่ยบางทีแม่งจะหลุดออกมาแบบสมมติว่ามีพับลิเคชันประมาณหมื่นอันอย่างเงี้ยจะมีหลุดออกมาสักงานนึงอ่ะ
ทฤษฎี
ทฤษฎีโอเคกลับ
ใช่คือจริงก็ไม่เชิงเป็นนักทฤษฎีหรอกก็เป็นคนที่ทำพวกแบบวิทยาศาสตร์แบบบริสุทธิ์อะไรประมาณอย่างเงี้ยทุกเอกน้อยใจหมดนะทำเอ็กซ์เพรสยังแทบเช็ดน้ำตา
เออแต่ก็โอเคนั่นแหละงั้นโดยสรุปของเรื่องนี้ก็คือคนที่สร้างระบบนิวเคลียร์ไม่ใช่ไอน์สไตน์สิ่งที่เราได้มาจากโครงการแมนฮัตตันนั้นก็อย่างที่เราน่าจะเคยเรียนกันมาก็คือระเบิดที่เราเอาไปที่อเมริกาเอาไปทิ้งใช่ไหมที่ญี่ปุ่น2ลูกลิตเติ้ลบอยกับแฟตแมน2ลูกนี้ต่างกันยังไงครับมีใครพอจะรู้บ้าง
ฟังจากชื่อแล้วก็น่าจะเดาได
้ลูกหนึ่งลูกหนึ่งแต่ไม่ใช่
ไม่ใช่เหรอ
ลูกใหญ่ลูกเล็ก
อ้าวไม่ใช่หรอ
ไม่แต่ว่าเหมือนกูเคยได้ยินมาว่าไอ้สองอันนี้มันใช้ไอ้ตัวแมททีเรียลที่ทำ
ก็อย่างที่เกิดไปเมื่อกี้นะว่าในโปรเจกต์นี้มันไม่ได้ทำโปรเจกต์แค่โปรเจกต์เดียวมันก็มีหลายๆโปรเจกต์ไอ้วิธีการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ก็เหมือนกันก็มีหลายวิธีที่เขาพยายามสร้างกันสองวิธีนะที่ทำออกมาแล้วสำเร็จแล้วก็ถูกเอามาทดลองแบบเอาไปทิ้งจริงๆนะก็คือลิตเติ้ลบอยเนี่ยสร้างมาจากยูเรเนียมนะครับส่วนแฟตแมนเนี่ยสร้างมาจากพลูโตเนียมซึ่งก็เป็นชื่อของสารกัมมันตภาพรังสีนะที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็อันตรายพอสมควร
ยูเรเนียม235
ถูกต้องส่วนพลูโตเนียมเนี่ยเลขเท่าไหร่เอ่ย
จำได
้เงียบไปนานมากเพราะว่า
สนใจเกม
เงียบไปนานมากเพราะว่า Google อยู่จำไม่ได้เหมือนกัน
โอเคอันนี้ให้เป็นเกร็ดความรู้นิดนึงทำไมต้องใช้ทำไมต้องใช้ท่าที่มีเลขสูงๆด้วย
ลองถามมักเกิลของเราดีกว่าม
ักเกิลคิดว่าไงครับทำไมต้องใช้เลขที่
ม
ีทำไมต้องใช้ท่าที่มีเลขอะตอม
ทำมักเกิลของเรา
ทำไมไม่ใช้ไฮโดรเจนน่ะ1อย่างเงี้ยลิเธียม3อย่างเง
ี้
ย
มีพลังงานไม่พอเปล่า
เสนอเลยก็ได้อ่าน
ถามมาได้
จริงจริงแล้วมันก็มีหลายเหตุผลเนาะหนึ่งในเหตุผลก็คือ ไอโซโทปที่มีเลขอะตอมที่สูงมันจะไม่เสถียร
มักจะไม่เสถียรนะแล้วก็มักจะแตกตัวออกมาได้ง่ายทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้ง่าย
อ
ารมณ์เหมือนกับเราสมมติเราเอาขวดเบียร์แล้วกันนะวางซ้อนกันแค่สองสามชั้นเนี่ยอาจจะยังพอทำได้ถ้าเราเก่งใช่ไหมแต่ว่าแบบถ้าเราซ้อนกันไปเยอะๆสี่ห้าหกขวดซ้อนกันเนี่ยมันก็มักจะไม่จะเถียรแล้วก็ล้มได้ง่ายการล้มของขวดเบียร์ที่ซ้อนกันอยู่เนี่ยก็เหมือนกับการสลายตัวของสารกัมมันตภาพรังสีก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงใช้พวกสารที่มีเลขอะตอมสูงๆกันอะจะพูดอะไรต่อลืมอ๋อจริงๆก็จบแล้วเรื่องแมนฮัตตันก็จบแค่นี้แต่ว่ามีเกร็ดความรู้นิดนึงก็คือหลังจากที่สงครามโลกจบเนี่ยไอการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก็ยังมีอยู่อเมริกาก็ยังทำต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงนะครับที่หนึ่งปีเลยหลังจากการทิ้งระเบิดที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการทดลองระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้การทำการทดลองที่เกาะที่ชื่อว่าบิกินี่อะโทในเป็นเกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกเกาะชื่อว่าบิกินี่อะโทมันมีความสำคัญยังไงนะครับเกาะนี้ก็แค่ไม่กี่วันหลังจากการระเบิดนั้นเกิดขึ้นก็มีชุดว่ายน้ำที่เราเรียกว่าชุดบิกินี่เนี่ยเอาออกมาขายงงไหม
งง
ก็คือไอคนที่ทำชุดบิกินี่ออกมาขายครั้งแรกเนี่ยเขาจริงๆไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับไอเกาะบิกินี่ที่โดนระเบิดลงเลยนะแต่ว่าเขาตั้งชื่อว่าบิกินี่ตามชื่อเกาะนี้เพราะว่าเขาบอกว่าไอชุดบิกินี่นี่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับอะตอมิกบอมของวงการแฟชั่นก็เลย
ซิมโบลิกสัตว
์ก็เลยเป็นที่มาของชื่อชุดบิกินี่ที่เราคุ้นหูกันในปัจจุบัน
โอเค
ก็จบแล้วครับสำหรับทำไมไอสไตล์ถึงไม่ได้สร้างระเบิดนิวเคลียร์
โอเคนี้คราวนี้ในกรณีที่ว่าไอน์สไตน์ไม่ได้สร้างระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยนะแล้วก็นิวเคลียร์มันก็มีรีแอคชั่นหรือว่าปฏิกิริยาของมันเองเนี่ย นั่นแปลว่าเราก็สามารถที่จะศึกษาตัวปฏิกิริยาของนิวเคลียร์ได้ถูกไหมซึ่งก็จะแตกแขนงกันไปถ้าในเชิงฟิสิกส์ก็จะไม่ค่อยยุ่งกับตัวโปรเซสใหญ่ๆเท่าไหร่หมายความว่าก็จะไม่มานั่งดูเท่าไหร่ว่ามันมีกี่แบบอะไรเงี้ยก็จะวัดพลังงานไปเลย
ก็คือปล่อยให้มันระเบิดให้เสร็จเลยแล้วก็วัดพลังงานทีเดียว
แต่ว่าถ้าในทางเคมีหรืออะไรพวกนี้เขาก็จะมีปฏิกิริยาบ้างเพราะว่าพวกนักเคมีเนี่ยเขาก็จะชอบที่จะเขาเรียกว่าอะไรศึกษาเกี่ยวกับเรีแอคชั่นถูกไหมแต่ว่านิวเคลียร์มันก็สามารถแบ่งออกเป็นเรีแอคชั่นได้ถูกไหมถ้าได้เคยฟังมา
ก็คือแบ่งเป็นกี่อันครับ
กี่อันครับ
อ่ะเดี๋ยวรีคำถามให้อีกครั้งนึง
ถามว่าเกิลดีกว่าถามว่าเกิล
เมาอย
ู่เกิลก็ตายอีกครั้งนึงนะครับปฏิกิริยานิวเคลียร์นะแบ่งเป็นกี่ชนิดคำถาม20บาทมาแล้วครับ
ไปดึงดึงดึงดึงดึงเอาไอ้มักเกิลหลับไปหรือยังมีกี่แบบทำได้ไหม
ยังสองเหรอ
โอเคครับเอาเลย
20บาท
มา20มา
โอ้สุดยอด
อาร์ตต่อเลยครับ
โอเคก็มีอยู่สองปฏิกิริยาหลักๆอย่างที่มักเกิลของเราพูดเอาไว้แล้วก็คือมี
ฟิวชั่นฟิคชั่นโอ้ดีนะตั้งใจเรียน
ถามต่อสองอันนี้ต่างกันยังไง
ฟิวชั่นรวมฟิคชั่นแตก
โอ้โหยอดไม่ธรรมดาจริง
เนี่ย
อ่ะโอเคก็ถูกต้องนะก็คือตามรากศัพท์อันนี้จริงก็ไม่เชิงว่ารากหรอกก็คือไปเปิดมาจากดิกชันนารีเนาะเขาบอกให้ความหมายของฟิชชั่นว่าเป็นการแยกออกหรือว่าการแตกออกเป็นส่วนๆส่วนฟิวชั่นก็คือการรวมกันของชิ้นส่วนเล็กๆอะไรประมาณอย่างนี้เนาะอ่ะคราวนี้มาเข้าเรื่องกันต่อก็คือไอ้ตัวปริยาฟิชชั่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็คืออย่างความหมายของมันที่แปลตามดิกชันนารีอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นการแยกออกของก้อนอะไรสักอย่างเนาะก็คือกรณีเนี้ยก็คือเป็นการแตกออกของตัวอะตอมเนาะเป็นอย่างในกรณีของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ตัวระเบิดนิวเคลียร์อย่างเงี้ยก็ใช้ยูเรเนียมถูกไหมสมมติใช้ยูเรเนียมมันก็จะไอยูเรเนียมตัวเนี้ยมันก็จะแตกตัวกลายเป็นธาตุตัวใหม่ที่เบาลงด้วยปกติแล้วเนี่ยไอตัวธาตุไอตัวยูเรเนียมตัวเนี้ยเราจะเลือกใช้ยูเรเนียมที่มันไม่ค่อยจะเสถียรถูกไหมคือไอโซโทปที่ไม่ค่อยเสถียรเพราะว่ามันสามารถที่จะแตกตัวได้ง่ายมา
เออครับลืมไปว่าคนที่ฟังอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์มาเลยอาจจะมีได้อธิบายไอโซโทปได้ไหม
โอ้ไอโซโทปขอเปิดตารางธาตุก่อน
ไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายให้ก็ได้ครับก็คือธาตุเราเนี่ยเราแบ่งชนิดของธาตุตามจำนวนของนิวตรอนในอะตอมของมันใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเป็นไฮโดรเจนเนี่ยจะมี1โปรตอนถ้าเป็นฮีเลียมจะมี2โปรตอนแบ่งตามจำนวนของโปรตอนนะทีนี้ธาตุตัวใหญ่ๆเนี่ยจำนวนโปรตอนเท่ากันแต่อาจจะมีจำนวนของนิวตรอนที่อยู่ในนิวเคลียสเนี่ยต่างกันได้เพราะฉะนั้นธาตุตัวเดียวกันแต่มีจำนวนนิวตรอนต่างกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไอโซโทปของธาตุนั้นก็คือยังถือเป็นธาตุเดียวกันอยู่แต่ว่าแบบอาจจะมีน้ำหนักตัวมวลของอะตอมที่ไม่เท่ากันมากกว่าอยู่3ตัว
ใช่ก็คือจับง่ายๆก็คือโปรตอนเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนประมาณนี้โอเคเรามาพูดกันต่อถึงเรื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์กันขอเริ่มด้วยปฏิกิริยาฟิชชั่นกันละกันก็อย่างที่พูดไปเนาะก็คือมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการแยกชิ้นส่วนใหญ่ๆ ให้กลายเป็นชิ้นส่วนย่อยๆก็คือในกรณีนี้ก็คือการแยกธาตุของเราเนี่ยที่เป็นธาตุในกรณีนี้จะใช้ในกรณีของระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยเขาจะนิยมใช้ธาตุที่มีขนาดใหญ่เนาะแล้วก็เป็นธาตุที่ไม่เสถียรอย่างที่ออมพูดไปตอนแรกเนาะก็คือเราจะทำให้ไอ้ธาตุพวกนี้แตกตัวออกมาเป็นธาตุใหม่ที่เล็กกว่าธาตุเดิมอย่างเงี้ยก็อย่างเช่นในกรณีของยูเรเนียมอย่างเงี้ยที่เขาใช้ก็ ยูเนียม235เนาะมันก็แตกออกมาเป็นอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ2ก้อนจำไม่ได้จำไม่ได้ช่วยกูเซิร์ชหน่อย
ได้ได้ได้ต้องมีต้องมีต้องมี
เดี๋ยวไม่ทำกันบ้านนี่ไง
โอ้ไม่เตรียมกันก่อนเลย
มันจะกลายเป็นนี่KR Kriston แบบบวกกับ BA Barium
จะมีโปรดักต์อีกตัวหนึ่งหลุดออกมาก็คือเหลือแบบนิวตรอนตัวหนึ่งที่มันเป็นฟรีนิวตรอน
อ
ะ
ใช่ใช่ซึ่งฟรีนิวตรอนตัวนี้สำคัญมากถูกไหมครับ
แล้วคำถามก็คือว่าไอ้ธาตุพวกนี้มันสามารถที่จะแตกตัวอย่างนั้นได้ยังไงซึ่งโดยปกติแล้วในธรรมชาติอย่างเงี้ยธาตุนี้มันไม่เสถียรก็จริงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะแตกตัวอย่างนั้นออกมาได้ด้วยตัวเองก็คือมันไม่เสถียรนะอาจจะคงอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นได้แต่มันจะไม่แตกตัวอย่างนี้แน่นอนอยู่แล้วใช่มันอาจจะแบบแผ่รังสีออกมาเป็นอะไรเป็นแกมมาเลยเป็นอะไรพวกนี้ของมันไปเรื่อยๆจนอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่มีทางที่จะเกิดปฏิกิริยาแบบนี้ขึ้นเองได้แน่นอนฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เราก็จะมาดูกันว่าแล้วเขาทำยังไงล่ะวิธีการก็คือเรามีธาตุยูเรเนียมใช่ป่ะสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะยิงนิวตรอนเข้าไปเปี้ยงเหมือนเรายิงกระสุนใส่ก้อนอิฐอย่างเงี้ยให้มันระเบิดออกให้อิฐมันแตกออกเป็นส่วนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีเนี้ยเราเปลี่ยนจากลูกกระสุนเป็นนิวตรอนแทนเรายิงนิวตรอนเข้าไปที่ยูเรเนียมปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นการให้พลังงานกับมันเข้าไปปุ๊บเวลาธาตุมันไม่เสถียรเวลามันเจอพลังงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดตกใจแล้วก็ระเบิดออกไม่รู้ว่ามันไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะคือเหมือนบางทีพลังงานพวกนั้นอาจจะไปทำลายการยึดเหนี่ยวกันของพวกอิเลเมนต์ข้างในนั้นอ่ะ
จริงจริง excited เนี่ยเขาใช้คำว่าถูกกระตุ้นนะ
เออกูนึกคำนี้ไม่ออก
ไม่ใช่ตกใจนะ
excited โหคนฟิสิกส์เลย
ดีดีนะไม่บอกว่าตื่นเต้น
ประมาณอย่างนั้นอ่ะก็คือตกใจแล้วก็แยกออกเป็นส่วนๆเนาะก็คือจะได้ตัวคริปตอนกับอะไรนะแบเรียมใช่ป่ะออกมาแล้วก็
นิวตรอน
ใช่ก็คือออกมาตรงนี้แล้วก็มีนิวตรอนอีกตัวด้วยโผล่ออกมาแล้วที่มันน่าตกใจนั้นก็คือว่าเพราะในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยิงนิวตรอนเข้าไปที่อะตอมตัวเดียวได้ถูกป่ะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นไปได้ยากมากๆอ่ะ
เราไม่มีนักแม่นปืนที่จะทำอย่างนั้นได้
ใช่อะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จะทำไปทำไมด้วยอ่ะคราวเนี้ยความเป็นจริงก็คือเขายิงนิวตรอนเข้าไปเหมือนเดิมแต่ว่าเขาไม่ยิงใส่อะตอมแค่ตัวเดียวไงเขายิงใส่อะตอมแบบเป็นล้านๆตัวนึกถึงยูเรเนียมนะมันก็น่าจะเป็นก้อนเหล็กใช่ป่ะ
เ
ห
ล็กก้อนนึง
ก็คือเหมือนเรายิงนิวตรอนเข้าไปอ่ะใส่ก้อนเหล็กก้อนนั้นน่ะแล้วในก้อนเหล็กก้อนนั้นน่ะมันมียูเรเนียมจำนวนมหาศาลน่ะที่เราไม่สามารถจะนับมันได้อ่ะอยู่ข้างในนั้นแล้วการที่เรายิงตัวนิวตรอนเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นทำให้ยูเรเนียมบางส่วนเนี่ยมันแตกตัวเป็นคริปตอนกับแบเรียมถูกป่ะและที่มันน่าตกใจนะก็คือไอ้ตัวมันจะได้นิวตรอนออกมาด้วยอีกตัวหนึ่งในแต่ละอะตอมของยูเรเนียมอ่ะและไอ้พวกนิวตรอนพวกนั้นเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นไอ้พวกยูเรเนียมตัวรอบๆมันอ่ะให้เกิดปฏิกิริยาแบบเดียวกันอีกเกิดไปเรื่อยอันนี้เขาเรียกว่า chain reaction เน
า
ะใช่ป่ะ
เป็นลูกโซ
่ปฏิกิริยาลูกโซ่อะไรประมาณนี้ก็คือเรายิงหนึ่งได้เพียบเลยอ่ะ
แล้วก็ทุกครั้งที่ยูเรเนียมหนึ่งตัวมันแตกออกเนี่ยมันก็จะให้พลังงานหรือว่าความร้อนออกมา
ถูกต้อง
นี่ตรงนี้ขอเสริมนิดนึงสมมุติเรายิงนิวตรอนใส่ยูเรเนียม235ใช่ไหมมันจะได้คริปตอน90แล้วก็แบเรียม143แล้วก็นิวตรอนอีก3ตัวถ้าใครลองไปเซิร์ชสมการรีแอคชั่นเนี่ยในเน็ตดูแล้วก็ไปหาว่ามวลมันเท่าไหร่แล้วลองเอามารวมกันเราจะพบว่าต้นปฏิกิริยากับหลังที่มันเกิดปฏิกิริยาไปแล้วอะมวลมันจะไม่เท่ากันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่มวลจะหายไปอะ
มันขัดกับคอมมอนเซนส์ของเราใช่ไหม
ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ใช้สิ่งที่ไอน์สไตน์พรูฟในการหาว่าพลังงานมันมาจากไหน
ซึ่งสมการของไอน์สไตน์ก็แสดงให้เห็นว่ามวลที่หายไปนั่นอะมันเท่ากับพลังงานที่เราได้ออกมาจากการแตกยูเรเนียมพอดีเป๊ะ
จริงไม่แน่ใจว่าเท่ากันหรือเปล่าอาจจะใช้คำว่าแปรผันต่อกันหรือเปล่าแปรผันตรงต่อกัน
กับ
ปันนั้น
ที่หายไป
อะไรประมาณนั้นก็คืออันนี้เป็น prediction ของไอน์สไตน์เนาะอ่ะแล้วเขาจะทำอย่างนั้นไปทำไมถูกป่ะก็คือยิงนิวตรอนใส่ยูเรเนียมทำไมก็คือเขาต้องการพลังงานจากการแตกตัวของมันนี่แหละก
็คือความร้อนนั่นแหละ
ใช่คือความร้อนนี่แหละและไอ้ความร้อนพวกนี้ ขามันเกี่ยวอะไรกับระเบิดพอจะนึกออกไหม
อ้าวก็ระเบิดมันก็ต้องร้อนสิ
เปิดสิเพื่อน
ก็คือเหมือนเราเอากองไฟอ่ะไปถมใส่ที่นึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆการระเบิดถูกป่ะอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะก็คือ
การระเบิดเนี่ยมันเกิดจากการที่อุณหภูมิมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยรวดเร็วนะ
เฉียบพลันอะไรประมาณ
มันทำให้พอความร้อนมันอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวอากาศบริเวณรอบๆมันเนี่ยมันจะขยายตัวอย่างรวดเร็วมากก็เลยเกิดเป็นแรงดันที่เราเห็นเวลาระเบิดเกิดขึ้นนั่นเองเกิดเป็นดอกเห็ด
ใช่แล้วคืออันนี้ก็ตอนนี้เราจะเน้นไปถึงเรื่องของตัวระเบิดนิวเคลียร์เป็นหลักนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยปฏิกิริยาฟิชชันตัวนี้เป็นปฏิกิริยาที่สำคัญนะทำให้ประเทศที่แบบมีเงินเยอะๆอ่ะเขามีไฟใช้ในราคาที่ถูกได้อ๋อ
แล้วก็คือ
มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร
์
นะเป็นหลักก็คือเขาน่าใช้ยูเรเนียมเหมือนกันนี่แหละแล้วก็ปฏิกิริยาแบบเดียวกันกับในตัวระเบิดเลยแต่ว่าเขาเอาฮีทตัวเนี้ยไปต้มน้ำ
ไปต้มน้ำ
แล้วก็ไปเอาไอ้น้ำน่ะไปปั่นตัวใบพัดเทอร์ไบน์แล้วก็ปั่นไฟออกมา
ตรงนี้ขอเสิร์ฟเลยอันที่สอนเด็กทุกคนที่ผมสอนในเรื่องการเจเนเรตไฟหรือว่าการสร้างกระแสไฟนี่จะทำอะไ
รอะไรขึ้น
การที่สร้างกระแสไฟเนี่ยสิ่งที่เราจะทำเนี่ยคืออะไรคือการทำให้เกิดการ induce ของกระแสไฟหรือว่าพูดในทางของคนง่ายๆเนี่ยก็เหมือนเราปั่นไดนาโมอะไรประมาณนั้นแหละถูกไห
ม
แต่ว่าถ้ามันเป็นไฟฟ้าที่สามารถที่จะจ่ายให้คนทั้งเมืองได้แล้วต้องใช้ไดนาโมอันใหญ่มากถูกไหม
ถูกต้อง
ดังนั้นเราจะใช้อะไรจะใช้พลังงานอะไรที่จะทำให้เจ้าพวกไดนาโมนั้นมันสามารถปั่นได้นะหนึ่งอย่างก็คือพวกพลังงานน้ำมันพลังงานถ่านหินไอ้พวกนี้ก็จะถูกนำไปแปลงเป็นพลังงานเชิงกลที่สามารถที่จะเอาไปปั่นไฟฟ้าได้เอาปั่นไดนาโมได้ที่จะเกิดไฟฟ้าขึ้นนะโอเคไหมอย่างเช่นพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันให้ความร้อนออกมาแล้วก็สามารถที่จะต้มน้ำให้มันเกิดแรงดันขึ้นได้แรงดันไอน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานกลที่ไปปั่นเทอร์ไบน์แล้วเทอร์ไบน์ก็จะเจเนเรตไฟฟ้าขึ้นมา
อ
ยากรู้ว่าเจเนเรตไฟฟ้ายังไงก็ไปอ่านอิเล็กโทรแมกเนติกเรื่องการอินดิวไฟ
ประมาณนี้หรือเปล่าคือมันเอาแม่เหล็กมาบุนใส่ขดลวดอะ
ประมาณนั้น
ทีนี้ขอเสริมอีกนิดนึงเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่แหละก็คือเรามักจะติดภาพหรือว่าชอบติดคำพูดว่าแบบโรงไฟฟ้าระเบิดใช่ไหมเราก็จะติดภาพว่าแบบโรงไฟฟ้ามันระเบิดเหมือนระเบิดนิวเคลียร์เป็นดอกเห็ดขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการระเบิดของโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากหรือว่าจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยด้วยซ้ำ okay. นะเพราะว่าตัวเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้าเนี่ยความเข้มข้นของสายกัมมันตรังสีมันต่ำกว่าในระเบิดเยอะมากๆทำให้มันความเข้มข้นมันไม่มากพอที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิดได้ส่วนใหญ่แล้วพวกเหตุการณ์ความวินาศสันตโลทั้งหลายที่เรามักจะได้ยินกันเนี่ยอย่างเช่นตอน
เชโนบิล
หรือว่าฟุกุชิมะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมักจะเกิดจากการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีมากกว่าที่จะเป็นการคือเรามักจะคิดว่าแบบความอันตรายของมันมาจากมันระเบิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งจริงไม่ใช่คือทุกวันนี้พวกโรงไฟฟ้าอย่างเชโนบิลหรือว่าฟุกุชิมะเนี่ยไม่ใช่ฟุกุชิมะพูดผิดมันก็แบบมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันไม่ได้ระเบิดอ่ะคือตัวโรงไฟฟ้าก็ยังอยู่มันแค่แบบเกิดการรั่วไหลของสารพวกนี้ทำให้เขาต้องกักตุนเขาเรียกว่าอะไรกักสร้างตัวแบเรียร์มาขังมันไว้แล้วก็แบบต้องเลิกใช้ไปเลย
เหมือนแบบในกรณีเชนเนอร์บิลก็คือเหมือนที่กั้นเนาะเหมือนประมาณว่า
ตัวที่คอยยับยั้งไม่ให้มันเกิดปฏิกิริยามากเกินไปมันทำงานไม่ถูกต้องอะไรเงี้ย
เลยระเบิดออกมาแล้วก็ปนเปื้อนไปในอากาศไปในนู่นไปในนี่
ไม่ได้ถึงกับระเบิดที่เดียวแต่ว่าความร้อนมันเยอะเกินไปจนมันหลอมละลายตัวแทงที่ใส่มันอยู่แล้วมันก็เลยรั่วออกมาข้างนอกได
้ประมาณนั้น
ต่อเลย
อันนี้ก็ประมาณนี้แล้วอันนี้ก็คือปฏิกิริยาฟิชชั่น ทีนี้เราพูดถึงอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นปฏิยาฟิวชั่นเนาะก็คือเป็นการรวมตัวกันของตัวอิเลเมนต์เล็กๆรวมกันเป็นธาตุใหญ่ซึ่งปฏิกิริยาเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกอ่ะถูกไหมไม่ได้เกิดขึ้นอยู่บนดวงอาทิตย์แล้วปฏิกิริยาเนี้ยการรวมกันของธาตุเล็กๆ2อันเนี่ยมันก็สามารถที่จะให้พลังงานออกมาได้เหมือนกันด้วยอันนี้เป็นที่น่าสนใจมากเพราะก็คือไอ้ปฏิกิริยาเนี้ยเป็นปฏิกิริยาที่เกิดอย่างที่บอกไปนะมันเกิดขึ้นอยู่บนดวงอาทิตย์เพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้พลังงานมหาศาลมากเลยในการทำให้ธาตุสักอย่างนึงเนี่ยมันมารวมกันเนาะอ่ะก็คือปฏิกิริยาของบนดวงอาทิตย์เนี่ยเรามันจะเกิดจากการรวมตัวกันของไฮโดรเจน2ตัวแต่ว่าไฮโดรเจนเนี้ยมันเป็นมันไม่ได้ไฮโดรเจนปกติอ่ะนึกออกปะที่มีโปรตอน1ตัวแล้วก็มีอิเล็กตรอน1ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไฮโดรเจนพิเศษนึกออกปะคือ
เป็นไอโซโทปของไฮโดรเจน
ใช่เป็นไอโซโทปของไฮโดรเจนซึ่งตัวนึงเนี่ยเขาเรียกว่าดิวเทอเรียมเป็นไฮโดรเจนที่มีนิวเคลียสมันอ่ะมีโปรตอน1ตัวแล้วก็มีนิวตรอนอีก1ตัวอันนี้เป็นดิวเทอเรียมเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นทริเตียมก็คือนิวเคลียสของมันเนี่ยมีโปรตอน1ตัวแล้วก็นิวตรอนอีก2ตัวนะไอ้2ตัวเนี้ยมันมารวมกันปุ๊บเขาเรียกเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นกันเกิดขึ้นเกิดเป็นธาตุใหม่ก็คือฮีเลียมนะก็คือเป็นในฮีเลียมเนี่ยมันก็จะมีโปรตอน2ตัวถูกป่ะแล้วก็มีนิวตรอน2ตัวอันนี้เป็นฮีเลียมปกติแต่ว่าถ้าเราลองดูตอนแรกเนี่ยไอตัวดิวเทเรียมเนี่ยกับตัวติเตียมถ้ามันรวมกันเนี่ยมันจะมีโปรตอนทั้งหมด2ตัวแล้วก็นิวตรอน3ตัวถูกป่ะมึงบวกเลขกันทันใช่ไหม
ใช่ใช่ใ
ช่ก็คือตรงเนี้ยไอตัวโปรดักที่ได้จากปฏิกิริยาเนี้ยมันก็จะมีฮีเลียม1ตัวแล้วก็คือก๊าซฮีเลียมนั่นแหละกับนิวตรอนอีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วบายโปรดักต์ของมันอีกตัวหนึ่งก็คือพลังงานมหาศาลนะ
ก็คือเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าจะเริ่มการจะเริ่มปฏิกิริยาฟิวชั่นเนี่ยมันต้องใช้พลังงาน
อ
ัดมันเข้าไปก่อนถูกไหม
ใช่
แต่ว่าพออัดเข้าไปแล้วเนี่ยพลังงานที่มันคืนกลับมาเนี่ยมันเยอะกว่ามาก
ใช่ประมาณนี้อันนี้คือจริงเป็นปฏิกิริยาแรกแต่ว่าเราจริงๆดวงอาทิตย์เนี่ยมันสามารถที่จะหลอมฮีเลียมรวมกันให้กลายเป็นธาตุตัวถัดไปเป็นอะไรนะเป็นลิเธียมเป็นอะไรพวกนี้ได้ก็คือกลายเป็นโลหะกลายไม่ใช่กลายเป็นธาตุที่หนักขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่าบนโลก
นี้มันออกมา
ใช่แล้วพวกนั้นมันก็จะคายพลังงานออกมาเยอะมากไงเพราะว่าอย่างที่ว่ากันเนาะก็คือพลังงานมันขึ้นอยู่กับมวล
น
ะก็คือเวลามวลใหญ่กับมวลใหญ่ๆมารวมกันเนี่ยมันก็จะปล่อยพลังงานออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นซึ่งมันใช้พลังงานแบบมหาศาลมากซึ่งเราไม่สามารถจะทำให้เกิดขึ้นบนพื้นโลกได้โดยง่ายนะแต่ว่าจริงๆมันเราก็สามารถจะทำให้ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นบนโลกได้เหมือนกันนะแต่ว่าเกิดแค่ในสเกลของเกิดในขั้นแรกอ่ะก็คือเอาฮีเลียมไม่ดิโทษทีเอาไฮโดรเจน2ตัวมารวมกันเป็นฮีเลียมอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามพัฒนากันอยู่นะอย่างที่เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับพวกโลหะไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาคิดว่าในอีกไม่กี่ปีจะว่าไม่กี่สิบปีดีกว่าเราจะมีโลหะไฟฟ้าที่สะอาดสุดๆอ่ะถูกไหมเพราะว่าปฏิกิริยาเนี้ยถ้าเราอย่างที่พูดไปก่อนนะครับคือเราจะเห็นว่าการเอาธาตุมารวมกันเนี่ยมันไม่ได้เราไม่สามารถที่จะแน่นอนเราไม่มีปัญญาที่จะจะเจเนเรตพลังงานจำนวนมหาศาลที่จะทำให้ธาตุใหญ่ๆอย่างพวกแบบเหล็กอะไรพวกนี้มารวมกันได้แล้วปล่อยพลังงานออกมาเราไม่มีทางทำได
้แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บมักเกอร์ยังอยู่ไหมฮัลโหล
อยู
่อันนี้คือหลับไปแล้วใช่ไหม
เปล่าไม่หลับ
โอ้โหเกม
เสียงสูง
ฟังอยู่ต่อ
โอ้เมื่อกี้ทักเฟซไปไม่อ่าน
กำลัง
อ่านบ้าเหรอ
โอ้
เพิ่มอยู่
ผ
กล้ละใกล้ละ
ฟังอยู่
คิดว่ารายการของเราก็ตอบโจทย์คนนอนยากนะ
เห็นว่าเสียงไอ้อาร์ตหมดนะเมื่อกี
้โอเคนะก็คือไอ้ตัวปัญญาฟิวชั่นตัวเนี้ยมันถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือมันไม่ก่อให้เกิดเวสหรือว่าเกิดของเสียทางนิวเคลียร์เกิดขึ้นน่ะถ้าเทียบกันกับอย่างในกรณีของโรงไฟฟ้า
ฟิชชั่น
อ่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ถูกป่าวว่าไอ้ตัวยูเรเนียมมันจะแตกเป็นธาตุคริปตอนเป็นธาตุแบเรียมอะไรพวกเนี้ยแล้วพวกเนี้ยมันก็จะแล้วไอ้ธาตุที่มันแตกออกไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยเสถียรมันก็แตกตัวต่ออีกแตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
ๆคือธาตุที่แบบเป็นโปรดักต์ของมันเนี่ยก็ยังเป็นกัมมันตภาพรังสีอยู
่ใช่ก็คือ
ซึ่งเราก็ต้องหาวิธีจัดการกับมันนะพูดง่าย
ๆใช่วิธีการจัดการของเราก็คือง่ายมากเลยก็จับมันใส่ถังแล้วกูก็ไปซ่อนเอาไว้คือเราทำได้แค่นั้นจริ
งๆฝังไว้ใต้ดินนั่นแหละใช่ไหมเพราะเราทำอะไรกับมันไม่ได้
ฝังไว้ใต้ดินใส่ในห้องตะกั่วอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งมันเราทำได้แค่นั้นจริงๆเราไม่สามารถทำให้ธาตุนี้มันหายไปได้แบบหายไปเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าไอ้ตัวโรงไฟฟ้าฟิวชั่นเนี่ยอย่างที่พูดก็คือมันไม่มีเวสที่อันตรายเนี่ยอยากเห็นป่ะก็คือการเอาไฮโดรเจนมารวมกันแล้วก็ได้ฮีเลียมออกมาฮีเลียมมันก็ไม่ได้เป็นสารอันตรายอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไปใส่ลูกโป่ง
เสียงแหลมอ่ะ
แล้วก็เอาไปดูดทำให้เสียงแหลมเล่นก็ได้อะไรประมาณนี้คือมันเป็นธาตุที่แบบมันถ้ากระจอกอะทำอะไรไม่ได้อะนึกออกป่ะ
เพื่อให้คือฟิชชั่นเนี่ยมันเป็นพลังงานที่แบบสะอาดสุด
ๆใช่คือมันสะอาดสุดๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องให้เวลาพัฒนากับมันค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเป็นตัวเลือกในอนาคตที่น่าสนใจมากๆครับ
จริงๆก็มีประเทศหนึ่งที่แบบทำวิจัยเรื่องฟิวชั่นเนี่ยอย่างหนักหน่วงมากเลยนะคือเกาหลีเหนือ
พูดไปเล่นไป
เอาจริง
ฟิวชั่นนะ
ใช่เพราะว่าเกาหลีเหนือเขาทำกำลังทำวิจัยตัวที่เรียกว่าไฮโดรเจนบอมบ์อยู่ก็คือเอาฟิวชั่นมาทำระเบิดนั่นแหละพูดง่าย
สุดยอดระเบิดต้องหัวแหลมไหม
แหลมเปี้ยวเลย
นี่มึงดูในไหนเนี่ยโดนัลด์ดักไหมเน
ี่
ย
ดิกเตอร์
ถ้ามึงโปรโมทหนังให้เขาในช่องอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะก็เข้าๆก็ประมาณนี้เนาะก็คือปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือฟิชชั่นกับฟิวชั่นแค่นี้เองจากการ
ง่ายคร่าวๆแล้วนะเนี่ย
คร่าวๆแล้วครับก็รายละเอียดสามารถหาอ่านได้ตามหนังสือชั้นนำทั่วไป
เด็กมันจะบอกวิกิพีเดีย
เออหนังสือดีกว่ารูปสวย
โอเคอ่ะครับก็อย่างที่เกิดกันไปว่าตอนที่มันมีปฏิกิริยานิวเคลียร์เกิดขึ้นมันมีมวลที่หายไปแล้วจํานวนนั้นเนี่ยมันดันไปแปรผันตรงกับพลังงานที่เกิดขึ้นมานั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องมีการพรูฟแล้วถูกมั้ยว่าพลังงานเนี่ยสามารถมาจากมวลได้ใช่มั้ยนั้นมันก็จะกลายเป็นสมการที่เราเคยได้ยินคือเงียบ
อีเท่ากับสแควร์รูทอะไรนั่นหรือเปล่า
ไม่ใช่
ธนาพรว่าไงนะธนาพรว่าไงนะ
ฮ
ะอะไรนะเมื่อกี้ว่าไงนะอีเท่าไ
หร่ถ้าพูดผิดนี่จะเป็นอะไรไหม
ไม่เป็นหรอก
เอ็มซีกำลังสาม
กำลังอะไรนะกำลังอะไรนะ
กำลังสามไง
ไม่ใช่
สองสามอ่ะหนึ่งอ่ะมั่วอ่ะเขาบอกอยู่ว่าเป็นมาร์เก็ต
เลยจริงก็คือ e เท่ากับ mc กำลังสองนั่นเองแต่ว่าเรามาดูกันว่าในความจริงแล้วอ่ะมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่า mc กำลังสองมันเป็นแค่ภาพลวงตาบางอย่างที่ถูกใช้ในป๊อปไซ
โอ
้
โห
เหี้ย
นี่มันรายการเลสิต
รายการซับอะไรนะ subject sis
ไล่เหี้ยไปทั่ว
โอเควันนี้เราก็จะมาพูดกันว่าเอ้ยในความจริงแล้วเป็นยังไงเพราะว่าอาจจะไม่มีป๊อปอาจจะไม่มีพอดแคสต์ที่ไหนที่เคยพูดที่เป็นภาษาไทยที่พูดเรื่อง spatial relativity เลย
คร
ับ ก็ถือโอกาสพูดสักวันนี้เลยแล้วกัน
ว่า
ก็จะเป็น special relativity ซึ่งเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวว่ากัน ที่น่าจะง่ายที่สุดที่จะเล่าได้ละเพราะว่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจแบบคร่าวๆได
้ครั้งที่เวลามีคนบอกว่าง่ายมันมักจะไม่ง่ายนะ
เฮ้ยอันนี้ง่ายสุดๆแล้วใช้เวลาทั้งวันเพื่อที่จะทำให้มันง่ายที่สุด
โอเค
โอเคแล้วก็อยากจะอินเตอร์แอคกับบัคเกิลของเราด้วยที่การถามตอบ
เป็นคำถาม20บาทมาอีกแล้ว
อินเตอร์แอคทีฟinteractive podcast
อันนี้ตอบคำถามเอาค่าเบียร์วันนี้
โอเคมักเกอร์ของเราเคยได้ยินคำว่าสัมพัทธภาพพิเศษไหม
สัมพัทธภาพไม่เคยได้ยินแต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ประมาณอันนั้นก็ได้นะ
ทฤษฎีสัมพัทธภาพเคยได้ยินถูกไหม
เหมือนกันเหรอ
แล้วเคยได้ยินคำว่าสัมพัทธภาพทั่วไปกับสัมพัทธภาพพิเศษไหม
สัมพัทธภาพทั่วไปเคยได้ยิน
แล้วสัมพัทธภาพพิเศษอ่ะ
ฮ
ะโอเคโอเคจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันโด่งดังมากๆแล้วก็ useful มากๆของไอน์สไตน์ก็คือแล้วก็ทำให้ยังถูกเล่าขานถึงทุกวันนี้ก็คือตัว general relativity หรือว่าสัมพัทธภาพทั่วไปในเชิงฟิสิกส์เนี่ยคำว่าทั่วไปอ่ะมันจะยากกว่าพิเศษ
ใช่
อันนี้มาร์เกิลรู้ไหมเพราะว่าเพราะคำว่าพิเศษมันแลดูพิเศษใช่ปะแต่ว่าคำว่าพิเศษในทางฟิสิกส์มันหมายความว่าเราสามารถใช้แก้ได้แค่บางสถานการณ์มันเลยพิเศษเช่น v เท่ากับ u บวก at แบบเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าในกรณีพิเศษก็คือในกรณีที่ความเร่งมีค่าคงที่แต่ถ้าความเร่งมีค่าไม่คงที่เนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้กรณีพิเศษแบบนี้ได้มันก็จะกลายเป็นกรณีทั่วไปไอน์สไตน์เนี่ยสร้างสมการสร้างทฤษฎีขึ้นมาเมื่อคือหนึ่งทฤษฎีแหละแต่ว่าแบ่งออกเป็น2พาร์ทก็คือ special relativity หรือว่าสัมพัทธภาพพิเศษกับ general relativity หรือว่าสัมพัทธภาพทั่วไป
อ
ืมนะลึกไปวะ
ยังอันนี้แค่ชื่อมึนไปมึนมาใช
่ซึ่งไอตัวสัมพัทธภาพพิเศษเนี่ยมันเอามาอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานได้แล้วก็ด้วยความโชคร้ายอ่ะที่ว่าจะพูดถึงสัมพัทธภาพพิเศษอ่ะมันก็เด็กเรียกไม่ได้ที่จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า space time ถูกไหม
โอ้โหตายเถอะ
โอเคนั้นจากคำว่า space time เนี่ยมันถูก develop หรือว่าถูกพัฒนาจนกลายเป็น e เท่ากับ mc square หรือว่า mc กำลังสองได้ยังไงมันมีที่มาที่ไปยังไงนั้นเรามาเริ่มกันเลยโอเคไหม
เฮ้ย
โอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคำว่าสัมพัทธภาพเนี่ยมันหมายความว่าอะไรสัมพัทธภาพเป็นทฤษฎีที่เอาไว้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะอธิบายว่าอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับอีกอันอีกผู้สังเกตหนึ่งบ้าง
ประมาณอย่างนี้หรือเปล่าคือเหมือนอธิบายระหว่าง
โอ้มันขึ้นประโยคแรกมันก็งงแล้วน
ะพี่เจ
ประมาณเหมือนแบบอธิบายถึงความสัมพันธ์ของระหว่างสมมติวัตถุ2อันแล้วกันว่า2อันเนี้ยสัมพันธ์กันยังไงอย่างนี้ดีกว่า
อีกอันนึงเมื่อเทียบกับอีกอันนึงมันจะเป็นยังไงอย่างเช่น
ประมาณ
อย่างเช่นเราขับรถเราเคลื่อนที่อยู่ด้วยความเร็ว v แต่ว่าเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้ามองในมุมเราอ่ะเราไม่ได้เคลื่อนที่อยู่แต่ว่าพื้นถนนเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปข้างหลังเรา
หรือว่ารถคันข้างหน้าเคลื่อนที่เข้ามาหาเรา
ถ้าเราขับเร็วมากพอในทางกับการคนที่อยู่ข้างนอกก็จะเห็นว่าเราเคลื่อนที่อยู่แต่ว่าเขาอะอยู่เฉยถูกไหมโอเคแล้ว problem ที่มันทำให้เกิดสัมพัทธภาพพิเศษขึ้นก็คือประมาณว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นสมมติว่าถ้าผมยืนอยู่บนรถเขาเรียกว่าอะไรนะรถไฟอันหนึ่งชิกชักนะแล้วรถไฟเนี่ยก็มีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าสมมติว่าผมถ้าสมมติว่ารถไฟเนี่ยมันเร็วเข้าใกล้แสงแล้วแล้วสมมติถ้ามันวิ่งเข้าใกล้ C เลยแล้วผมวิ่งอยู่ในรถไฟอ่ะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อคนข้างนอกอ่ะมองเข้ามาในรถไฟคนข้างนอกควรจะเห็นผมเนี่ยเคลื่อนที่อยู่ด้วยความเร็วของแสงแล้วก็บวกกับความเร็วที่ผมวิ่งอยู
่ใช่
โอเคหรือไม่อีกแบบนึงก็คือสมมติว่าถ้าผมขับรถอยู่แล้วอยู่ดีผมเปิดไฟหน้ารถถ้าคนที่สามารถวัดความเร็วของแสงได้อะถ้าใช้กรณีแบบนี้ครับว่าความเร็วของรถบวกความเร็วของแสงมันจะเป็นความเร็วที่คนข้างนอกมันมองเห็นเนี่ย เขาควรที่จะเห็นความเร็วของแสงนั้นน่ะเป็นความเร็วของแสงที่ไม่ได้โดนเร่งบวกกับความเร็วของรถถูกไหมอันนี้มาร์กเกอร์ตามทันไหม
ไปแล้วหนึ่ง
สมมติว่าความเร็วของแสงมันเท่ากับ c แล้วกันสมมติว่าชื่อมัน c ใช่ป่ะอย่าเพิ่งไปแสงสมมติว่าสมมติตัวเองอยู่ในรถถูกป่ะตัวเองต่อยไปข้างหน้าถ้าตัวเองอยู่ในรถเนี่ยเดงต่อยไปข้างหน้าเองสามารถวัดได้ว่าความเร็วของตัวเองเนี่ยที่ต่อยเข้าไปมัน1เมตรต่อวินาทีอาจารย์วันนี้ไม่ได้หัวนะถ้าสมมติว่ามีคนข้างนอกมามองตัวเองอยู่ในรถแล้วรถเคลื่อนที่อยู่ด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีคนที่อยู่ข้างนอกจะมองว่าเองต่อยด้วยความเร็ว11เมตรต่อวินาทีเพราะว่ามันบวกความเร็วของรถไปด้วยอันนี้เข้าใจไหม
โอ้โห
เกม
เรียบร้อย
บอกแล้วอย่าเชิญกูมา
สมมติว่าไงดีวะเนี่ย
กุมหัว
แล้วปวดหัวแล้ว
เริ่มกุมหัว
โอเคถ้าเราพักเบรกไปด้วยก่อนไหม
พักเบรกก่อน
ไปแก้ปวดหัวก่อนพักเบรกครับ
โอเคเมื่อกี้ก็ไปหลังไมค์กันนิดหน่อยนะมาต่ออ้าวโอเคพยาบาลพยาบาลของเราก็เข้าใจเรียบร้อยแล้วอย่างดี
สุดยอดสบายใจ
สุดยอดจริง
อ้าวเดี๋ยวเราอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังสิไม่เหมือนได้คุยกันไว้ดีกว่าม
ึงไม่ได้คุยเรื่องนี
้ยังไง
ใครจะว่าใครจะมอง
ถ้าก็แปลว่าความเร็วมันเป็นสิ่งที่แล้วแต่คนวัดถูกไหมแล้วแต่ผู้สังเกตการว่า
แต่ว่าคนข้างนอกก็จะมองเห็นมันขึ้น
ถ้าเราอยู่ในรถสมมติถ้าเราโยนถ้าเราถือลูกบอลด้วยเฉยก็แปลว่าความเร็วมันเป็นศูนย์เทียบกับเราถูกไหมด้วยความเร็วเท่าไหร่ถ้าเร็วความเร็วเท่ากับรถถูกไหมนี่แหละครับเขาเรียกว่าการีเลียนทรานส์ฟอร์เมชันคืออะไรมันคือการแปลงแบบกาลิเลียนก็คือว่าแค่คนข้างนอกมองเข้ามาก็แค่บวกความเร็วของรถเข้าไปอะไรประมาณนั้นสิ่งที่มันเฟลก็คือสมมติว่าคนที่นั่งอยู่ในรถอ่ะเกิดฉายไฟฉายขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นมันควรจะเป็นไง
ไฟฉาย
ใครให้คำตอบได้ไหมถ้าแบบเป็นกาลิเลียน
กาลิเลียนก็บอกว่าคุณอยู่นอกรถเนี่ยควรจะเห็นแสงวะ
เร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้น
วิ่งเร็วขึ้นจากเดิมเพราะว่าบวกความเร็วของรถเข้าไปด้วย
ข
ึ้นที่
แ
ท้จ
ริงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเลยมันมีการทดลองว่าอะไรที่ฟูมว่าไม่ว่าเราใส่ความเร็วเข้าไปเท่าไหร่แสงมันก็ยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าเดิมใช่นั้นแปลว่าการ transform หรือว่าการเปลี่ยนแปลงแบบไกเลียนแบบที่เราบอกว่าเป็นมองนอกรถเนี่ยมันไม่ invariant มา
โอ้โหมาแล้ว
โอ้ยสับวิชาการมาอีกแล้ว
invariant คืออะไรครับ
เหมือนไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
เอาไปเอฟโอเคคำว่า invariant กับ conserve อ่ะมันจะคล้ายกันใช่ไหมแต่มันแตกต่างกันมาก
เดี๋ยว conserve คืออนุรักษ
์
คือ
แต่มันแล้ว invariant
invariant ก็คือไม่ variant ไง
แอเรียนคืออะไร
โอเคคำว่าสมมติว่าเราบอกว่ามันอนุรักษ์เนี่ยคือถ้าเราเปลี่ยนเวลาให้มันเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมถูกไหมอันนี้คืออนุรักษ
์
แต่คำว่า invariant มันแปลว่าถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนกรอบแล้วเนี่ย เปลี่ยนกรอบตั้งเองหรือว่าเปลี่ยนผู้สังเกตอาจจะเห็นเหมือนเดิมอันนี้คือ invariant เงียบกิ๊บเช่น
อันนี้กูถามนิดนึงมึงใช้เวลากี่ปีในการเข้าใจที่นี่เข้าเทอม2อันนี
้ไม่นะก็ก่อนสอบ
ช่วงสมองพัฒนา
ปีนั้นกูไม่เคยสอบวิชาเดียวกับมัน
เฮ้ยโรค COCM ก็มีพวกเนี้ย
อ๋อ
แต่กูทำไม่ถึงแน่เลย
ก็ง่ายๆก็คือสมมติว่าถ้าเรา เราเห็นฟิสิกส์แบบหนึ่งแล้วเราตีลังกามองเราตะแคงมองเราลอดใต้หลังขามองเราสามารถที่จะแปลงมันกลับไปเป็นเหมือนที่เรายืนตรงๆมองได้แล้วมันก็ยังเหมือนเดิ
ม
เพราะว่ามัน invariant ไม่ว่าเราจะมองมันแบบไหนมันก็เหมือนเดิมแต่ว่าการลีเลียน transformation มันมีปัญหาตรงที่ว่ามันไม่ invariant
ไม่ invariant
พูดง่ายๆก็คือพอเราบอกว่าแสงความเร็วของแสงมันไม่แม่นะไม่อินมันอินแวเรียนใช่ไหม
มันอินแวเรียน
ความเร็วของแสงมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้
โอเคเอาไปว่าความเร็วของแสงมันคงที่ตลอดสำหรับทุกคนที่มองอยู่แล้วกัน
โอเคมันเลยทำให้การลีเลียนทรานส์ฟอร์เมชันพังเขาก็เลยไปหาการแปลงแบบใหม่ที่มันจะเห็นเหมือนกันทุกคนในจักรวาลซึ่งสิ่งนั้นเรียกว่า Lorentz transformation ชิบหายแล้วไง
โอเคเอาไว้ว่าเราเชื่อข้ามชื่อมันไปเถอะ
ปุ่มกด
โอเคมันก็มีการ transformation แบบเก่ากับการ transformation แบบใหม่แล้วกัน
โอเคสบายใจขึ้น
ไอ้การแปลงแบบเก่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราชั่งเวลามันเวลาเป็นสิ่งที่ดำเนินต่อไปแล้วถ้าเท่ากันทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเป็นชาววอลแคนหรือว่าคุณจะเป็นชาวโลกคุณจะใช้คุณจะมีเวลาในแบบที่เหมือนกันเวลาเท่ากันเป็น universal quantity ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเรา apply สิ่งที่เรียกว่า Lorentz การแปลงแบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยเวลาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเรื่องที่คงที่แล้วมันจะขึ้นกับว่าคุณเคลื่อนที่แบบไหนอยู่ตอนที่คุณวัดมันเช่นคุณตีลังกามองคุณก็จะได้ฟิสิกส์ใหม่อีกแบบนึงคุณวิ่งมองคุณก็จะได้ฟิสิกส์แบบใหม่อีกแบบนึงแต่ว่าทุกอย่างเลยสามารถที่จะทรานสฟอร์มกลับมาแบบที่คุณยืนตรงได้อันนี้คือการแปลงแบบใหม่ซึ่งการแปลงแบบใหม่เนี่ยมันทำให้เวลาเป็นสิ่งที่ไม่คงที่แล้วมันขึ้นกับว่าสเปซมันเป็นยังไงมันก็เลยต้องสร้างแกนเวลาขึ้นมาอีกแกนนึงนั้นเราไม่สามารถที่จะแยก space กับ time ออกจากกันได้แล้วก็เลยเรียกสิ่งนี้ว่า space time พัมพันธ์ทำพัม
โอ้โหตันเลยไม่รู้ชงมายังไงอ่ะเดี๋ยวกูว่าอันนี้อาจจะมีหลายคนที่งงนะอันนี้มึงช่วยขยายความเรื่อง space กับ time นิดนึงว่ามัน
คือง่ายก็คือถ้าเราแยก space ออกจาก time เนี่ยหรือว่าเราปล่อยให้เวลามันเราเดินแบ่งนั้นอ่ะบอกว่าไม่ว่าคุณจะวิ่งแบบไหน time มันก็ไม่ได้โดนผลกระทบอะไรจากการวิ่งของคุณสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งนั้นอ่ะมันจะไม่ invariant ภายใต้การ transformation ที่ถูกต้องในจักรวาลง่ายก็คือ
มันผิด
เอาง่ายก็คือการที่เวลามันการที่เรามองว่าเวลาเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการของอวกาศอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผิดอ่ะมันจะทำให้การแปลงหรือว่าอะไรก็ตามมันผิด
คือเอาเป็นว่าเราทดลองมาแล้วบอกว่าแสงเนี่ยมันต้องวิ่งเท่าเดิมเสมอใช่ไหมซึ่งการแปลงแบบแรกที่เราพูดกันมาเนี่ยมันบอกว่าแสงเปลี่ยนความเร็วได้ซึ่งมันก็เลยไม่ถูกทีนี้ในการแปลงแบบใหม่เนี่ยมันทำให้แสงความเร็วคงที่และซึ่งมันตรงกับการทดลองของเรา
แต่จะเป็นที
่เราได้มาแต่สิ่งที่เราได้มาจากการแปลงแบบใหม่ก็คือเวลาจะไม่คงที่แทน
นั้นเวลาก็เลยกลายเป็นอีกดิเมนชันหนึ่ง
ซึ่งสามารถแบบยืดหดได้อะไรประมาณนั้น
ยืดหดได้ทีนี้โอ้จะถึงไบโคนที่กูลงไว้ไหมเนี่ยโอเคงั้นแปลว่าเราก็จะได้แกนเวลากับแกนสเปซในภาษาไทยเรียกว่าอะไร
พื้นที
่อวกาศ
อวกาศ
ไม่ได้หรอ
ก็ได้แต่ถ้าเป็นพื้นที่มันจะไปทับกับ area
โอเคกูเอาตีนไก่หน้าผากแล้วเนี่ยอาร์ต
อาร์ตทำอะไร
มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการกับอวกาศใช่ไหมซึ่งเป็นสิ่งที่แยกออกกันไม่ได้แยกออกจากกันไม่ได้ทีนี้สมมติว่าถ้าแสงมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แล้วสมมุติว่าทั้งทุกกริดของ space เนี่ยกูให้เป็นแต่ละกริดเนี่ยเป็น3คูณ10กำลัง8อีกอันนึงก็เป็น6คูณ10กำลัง8อีกอันนึงก็กลายเป็น9คูณ10กำลัง8พวกมึงลองคิดดูสิว่าถ้ากูพอตกราฟระหว่าง t กับ x ออกมาเนี่ยกูจะได้กราฟแบบไหนถ้ากูวาดว่า ระยะทางเป็นกราฟของเป็นกราฟการเดินทางของแสงอ่ะจะได้กราฟหน้าตาแบบไหนออก
มามันก็ควรจะเป็นเส้นตรงป่ะ
ถูกต้องเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงที่เฉียงขึ้นไป45องศาถูกไหมโอเคพัชราพรนึกออกถูกไหม
นึกออก
ทีนี้อันนั้นมันคือสเปซกับสเปซ1มิติกับไทม์1มิติใช่ป่ะพอสมมุติถ้าเราเพิ่มดิเมนชันของสเปซให้มันกลายเป็น2มิติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะกลายเป็นกลวย
ตรงนี้เหรอเดี๋ยวมันครับเดี๋ยวแป๊บนึงกลายเป็นกลวยก่อนนึกตามก่อน
ตอนแรกมันมีแกนเวลากับแกนสเปซซึ่งสเปซนั้นน่ะมันคือ x อย่างเดียวทีนี
้
ตัวเพิ่มสเปซแทนที่เป็น x อย่างเดียวกลายเป็น x กับ y แปลว่าจะมีระนาบ xy อยู่ตรงข้างล่างแล้วมันก็จะมีแกนเวลา1แกนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เส้นตรงที่เป็น45องศามันก็จะกวาดไปเป็นมุม360องศามันก็จะกลายเป็นกลวย
ก็คือจุดเริ่มต้นอยู่ที่ไอ้3กำลัง10อะไรนั่นใช่ไหม
สามกำลังสิบ
หมวด
ประมาณนั้นโอเคมันจะกลายเป็นกลวยทีนี้ไอ้กลวยนี่มันบอกอะไรมันก็บอกว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินอยู่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตอ่ะมันจะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ามันจะอยู่ในกลวยกูจะไม่พูดอะไรมากกว่านี้ละมันจะอยู่ในกลวย
มันค่อยออกมิติพิศวงไปเรื่อย
มันจะอยู่ในกลวยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลวยอ่ะมันเป็นระยะทางที่แสงมันเคลื่อนที่ได้ถูกป่ะมันเป็นระยะทางที่แสงมันเคลื่อนที่ได้ดังนั้นถ้ากูเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงเนี่ยกูก็จะออกไปอยู่นอกกลวยซึ่งมันไม่ใช่เวอร์ไลน์หรือว่าสิ่งที่เราเคยเห็นนั่นแปลว่ามึงก็จะอยู่ในกลวย
อัน
นี้ก็เป็นคำอธิบายของไอ้กลวยที่กูโพสลงไป
อ้าวเธอโพสเหรอไหนบอกว่า
ใช่โอเคไปแล้วซึ่งก็มีการอธิบายหลายแบบแล้วก็เอาไปใช้ได้หลายแบบโดยเฉพาะพวกแบ็คโฮลอะไรพวกนี้ก็ใช้บ่อยซึ่งโอเคอันนั้นก็เป็นแบบคร่าวๆเนาะไอ้ยังไม่ถึงอีนะ
คร
ับ
อี
ก
สี่
ก
ำ
ล
ัง
สองเลย
คร่าวๆใช่ไหม
มีคร่าวๆจริงๆโอเคทีนี้อย่างที่บอกไปว่าการที่มันเป็นการแปลงแบบใหม่เนี่ยมันต้องมีเวลาขึ้นมาแล้วก็มีสเปซถูกไหมนั่นแปลว่าความเร็วของมึงอ่ะจะไม่ถูกนิยามแบบเก่าแล้วเพราะว่าความเร็วของมึงอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยมันคือ v เท่ากับ s ส่วน t ถูกไหมแต่ว่าคราวเนี้ย v เท่ากับ s ส่วน t อ่ะมันคือการเอาสเปซหารด้วยไทม
์
แต่ว่าคราวเนี้ยมันไม่ใช่เป็นสเปซหารด้วยไทม์แล้วมันเป็นสเปซไทม์หารด้วยไทม
์
น้ำลายยืดแล้วกู
ดังนั้นเมื่อมึงเอาสเปซไทม์มาหารด้วยไทม์เนี่ยมันก็เลยจะมีคอมโพเนนต์หรือว่ามีตัวเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัว
ตอนนั้นกูเริ่มอยากเป็นมาร์โก้แล้ว
ตอนแรกอะตอนแรกที่มึงหาความเร็วอะมันเป็น v เท่ากับ s ส่วน t ใช่ไหมมึงเอา มึงเอาการหรืออวกาศเอ้ยมึงเอาอวกาศขึ้นแล้วมึงหารด้วยเวลา มึงเอา x หารด้วย t อะมึงเอา x หารด้วย t แต่ว่าตอนมึงบอกว่าจักรวาลมึงอะไม่ได้ประพฤติตัวแบบนี้จักรวาลมึงอะเป็น space timeการและอวกาศมาพร้อมกัน
ฮะ
ดังนั้นตอนมึงหาความเร็วอะความเร็วมึงจะต้องรวมคอมโพเนนต์ของเวลาไปด้วย
โอ้ยากจัง
แล้วไอ้สิ่งนี้แหละมันทำให้ความเร็วของมึงเปลี่ยนไปเมื่อความเร็วของมึงเปลี่ยนไปโมเมนตัมของมึงก็เปลี่ยนไปด้วยเปลี่ยนหน้าตาไปและสุดท้ายเนี่ยเมื่อโมเมนตัมเปลี่ยนไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ m เท่ากับ m e เท่ากับ m c กำลังสองอะมันเป็นคอมโพเนนต์แรกของโมเมนตัมก็คือการที่มึงเขียนโมเมนตัมในแบบมอปลายอ่ะมันใช้ไม่ได้มันเป็นกรณีพิเศษ
เดี๋ยวเราวัดกับโมเมนตัมคืออะไรครับ
โอเคโมเมนตัมเป็นปริมาณที่เอาไปบอกความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับน
ิ
ยามก็คือการเอามวลไปคูณกับความเร็ว
ซึ่งนั่นคือนิยามในแบบปกติ
โอเคแต่ว่าไอ้ความเร็วนั้นเป็นความเร็วใน3มิติไงแต่ว่าถ้าเป็นที่คุยกันอยู่มันคือความเร็วใน4มิติ
เพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็น m คูณกับ v ใช่ไหมมวลกับคูณกับความเร็วก็ต้องเป็นมวลคูณกับอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปแล้ว
ที่เปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายเราได้มาว่าไอ้การคูณแบบนั้นเนี่ยมันจะมีพจน์ออกมา2พจน์พจน์แรกเนี่ยก็จะคือพลังงานพจน์ที่2ก็คือโมเมนตัมคร่าวๆคร่าวๆแบบคร่าวๆมากๆแล้วสมมุติถ้า มันไม่มีการเคลื่อนที่ของวัตถุสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเมนตัมก็จะเป็นศูนย์ถูกไหมเพราะว่าโมเมนตัมมันคือ mass คูณความเร็วง่ายๆก็คือไอ้สูตร e เท่ากับ mc กำลังสองเนี่ยมันคือพลังงานที่เราจะได้จากมวลที่อยู่นิ่ง
โอ้นี่เรามาถึงสมการของไอน์สไตน์เหรอเนี่ย
อันนี้สคริปต์มาแบบสคริปต์ว่า EP นี้คนแม่งหลับแบบหลับหมดอ่ะ
เขาปิด
แล้วแต่หลับแล้วเหมือนกัน
พิมพ์ชั่วโมงที่แล
้วโอเคง่ายก็คือสมการของไอน์สไตน์มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเข้าใจกันมันคือไอ้ทั้งหมดเนี่ยที่กูพูดมาแล้วคูณความยากเข้าไปร้อยเท่า
โอเคเอาพูดง่ายคือไอ้ภาพของสมการที่เรามักจะนึกถึงว่า e เท่ากับอะไรนะ mc ยกกำลังสองเนี่ยคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่สมการแบบเต็มๆใช่ไหมเพราะว่าม
ันคือสมการพิเศษ
เพราะว่าจริงๆแล้วในเบื้องหลังของมันเนี่ยมันจะต้องมีเทอมที่ไอเป็นของไอสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมหรือว่าการเคลื่อนที่ของมวลเนี่ยบวกเข้าไปด้วยอยู่ในนั้นแต่เนื่องจากว่าเวลาที่มวลมันอยู่นิ่งๆหรือว่าไม่มีโมเมนตัมเนี่ยไอเทอมนั้นน่ะมันจะหายไปแล้วก็สมการใหญ่ที่มันยาวๆเนี่ยก็จะลดรูปกับมันเหลือแค่ e เท่ากับ mc ยกกำลังสอง
แล้วทีนี้ก็จะมีคนถามว่าเอ้าตอนระเบิดมันกำลังจะระเบิดมันก็เคลื่อนที่นี่ทำไมไม่เห็นมีโมเมนตัมเลยเดี๋ยวพวกมึงตอบสิ
ไม่ได้แล้วรีเฟรชคำถามนี้ก็คือทำไมเราถึงสามารถใช้ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองเนี่ยมาคำนวณพลังงานของระเบิดนิวเคลียร์ได้ทั้งที่ระเบิดนิวเคลียร์มันก็กำลังแบบโดนทิ้งออกมาจากเครื่องบินมันก็เคลื่อนที่อยู่ใช่ไหม
ใช่
มีใครอยากตอบไหม
มีใครอยากตอบไหมพัชราพรอยากตอบไหม
พัชราพรแบบอยากปิดไลฟ์ไปนานแล้ว
ว่าที
นี้ปล่อยกู
พี่เจว่าไงครับพี่เจ
ว่าไง
จริงจริงถ้ากูคิดว่าคือตอนที่เราเห็นตรวจมันสมมุติว่ามันกำลังจะถูกทิ้งลงมาเนาะมันก็วิ่งด้วยความเร็วถูกป่ะแต่ว่าไอตัวกัมมันตรังสีของเราอ่ะคือมันอยู่นิ่งๆอ่ะคือถ้าเราเข้าไปสังเกตแค่ตรงนั้นอ่ะเราก็จะเห็นว่าไอ้กัมมันตรังสีมันก็ไม่ได้มีความเร็วเกิดขึ้นนะถ้ามองในกรอบแบบนี
้ถูกไหมครับถูกไหมอ
ันนี้ยังไม่ถูกเท่าไหร
่โอ้โหยังไม่ถูกเลยเนี่ย
จริงๆก็คือจริงๆมันก็มีความเร็วนั่นแหละแต่ว่าเมื่อมันเทียบกับพลังงานที่ได้จาก MC กำลังสองโคตรหลังเนี่ยมันน้อยมากๆเพราะว่าความเร็วมันต่ำมากๆ
ก็คือ
ความเร็วแสงกับความเร็วของจรวดอะไรประมาณนี
้ครับนั่นก็คือไอ้สูตรสมการของไอน์สไตน์เต็มๆเนี่ยมันจะใช้ได้ accurate หรือว่าแม่นยำมากเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เร็วมากๆเข้าใกล้แสง
ก็คือถ้าเกิดความเร็วมันน้อยๆเนี่ยต่อให้เราเป็นหลับตาข้างนึงแล้วก็มองไม่เห็นเทอมนั้นเนี่ยไอ้ค่าที่เราได้กับค่าที่เราได้จากการทดลองกับค่าที่เราคำนวณได้ในทฤษฎีเนี่ยมันก็ต่างกันน้อยมากๆใช่ไหมเราก็แบบไม่ต้องสนใจก็ได
้ช่างแม่งไปประมาณนี้อันนี้ก็เป็นวิชา special relativity แบบย่อๆมาก
โอ้โหนี่ย่อแล้วใช่ไหมเนี่ย
ตอนที่เราเรียนกันเราก็จะต้องมานั่ง transform ใช่ไหมว่าการมี space แบบนี้มันจะถูกแมปไปในมุมมองหนึ่งยังไงผ่านสิ่งที่เรียกว่า Lorentz transformation
อ
ย่าเมาแล้วพูดอะไรเลอะเทอะตัวก็ประมาณนั้นเป็นคร่าวๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอสไตล์อ่ะมันก็มีส่วนแหละแต่ว่า
เราก็จะหลัก
ไอสไตล์น่าจะร้องไห้ถ้าแบบเขารู้ว่าเราเอาแค่ e เท่ากับ mc square มาเล่นอ่ะมาแบบมาก
ินเสื้อขาย
เพราะว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นมาก
ใช
่ไหนๆเราก็ฟังแบบเรื่องยากมันนานเสริมเก็บความรู้ให้นิดหนึ่งก็คือเมื่อกี้เรามีพูดถึงไอสิ่งที่เรียกว่าการแปลงแบบใหม่นะมันชื่อว่า Lorentz transform ถูกไห
ม
ตัวคณิตศาสตร์ของมันเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็จริงๆแล้วตอนที่ไอสไตล์คิดทฤษฎีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยไอสไตล์ไม่ได้คิดการแปลงชนิดนี้ขึ้นมาเองด้วยซ้ำคือต้องบอกว่าไอสไตล์เนี่ยเป็นซิมโบลิกหรือว่าสัญลักษณ์ของความฉลาดใช่ไหมเวลาเราพูดว่าคนฉลาดเนี่ยเราจะมีภาพไอสไตล์ขึ้นมาหัวแต่จริงแล้วไอน์สไตน์เนี่ยเป็นคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยด้วยนะแบบเอาเป็นว่าไม่เก่งเมื่อเทียบกับนัก
ฟิสิกส์คนอื่นไม่เก่งของแม่งอ่ะคือโคตรเก่งของเราเลย
ใช่ๆคือเทียบกับนักฟิสิกส์คนอื่นในยุคเดียวกันอ่ะไอน์สไตน์ถือว่าคณิตศาสตร์ค่อนข้างแย่พอสมควรเพราะฉะนั้นพอทฤษฎีของเขาซึ่งต้องใช้คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมากๆในการแปลงที่ชื่อว่าลอเรนซ์เนี่ยไอน์สไตน์ก็เลย คือไม่ได้คิดเองอ่ะแต่ว่าเหมือนไปเอางานที่มีนักคณิตศาสตร์คนอื่นเขาสร้างเอาไว้แล้วอ่ะมาใช้เลยคือไอการแปลงที่เราพูดถึงเนี่ยไอสไตล์ไม่ได้คิดขึ้นมาลอเรนซ์เป็นคนคิด
ก็เลยชื่อลอเรนซ์ทรานส์ฟอร์เมชั่น
ใช่ลอเรนซ์หรือมินโคสกี้จำใช่ไหม
ลอเรนซ์พูดถึงวินโคสกี้แล้วก็น่า
เดี๋ยวหยุดก่อน
อย่าอาร์ตลงหยุดเลย
โอเค
ก็คือสไตล์เดี๋ยวไปเอางานของนักคณิตศาสตร์คนนั้นมาใช้กับทฤษฎีของตัวเอง
สไตล์ไม่ได้ฟิสิกส์เลย
แค่นี้เวลามีคนพูดว่าแบบอยากให้ฉลาดแบบไอสไตล์เนี่ยกูก็จะไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เหมือนแบบมีคนด่ากูว่าโง่คณิตอะไรเงี้ยโอเคกูว่าเราจบเถอะ
ว่าอย่างนั้นแหละ
EP นี้ก็น่าจะรู้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยว่าโอเคไอสไตล์เนี่ยไม่เป็นจะเป็นซิมโบลิกมากกว่าเนาะในงานเชิงนิวเคลียร
์จริงๆเหมือนไอสไตล์ก็เป็นซิมโบลิกให้กับฟิสิกส์ในยุคใหม่เนาะที่แบบโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยเกือบทั้งหมดเลยนะถ้าถามคนทั่วไป
โมเดิร์นมากๆเลยก็จะเป็นฮอว์กิน
อ๋อสตีเฟนฮอว์กิงใช่ไหม
อันนั้นก็คือใหม่แบบใหม่กว่าไอสไตล
์ก็เดี๋ยวว่างๆเราเล่าให้ฟัง
อ๋อ
นี่เราเป็นอันนั้นหนักเลยอันนั้นยังหนักอ่ะ
ฮอว์กิงเรดิเอชันบนแบล็คโฮล
โอ้พอเถอะ
พอเลย
โอเคโอเค
ว่าเรานี่จบรายการเดี๋ยวก่อนที่
มันจะน่าจะมากกันไปแล้ว
ก่อนที่มันจะหนักไปมากกว่านี
้ก็คือนั่นแหละครับแต่ก็ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปดูใน YouTube ได้เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะลงไว้ให้เพราะว่ามันก็มีคลิปที่อธิบายง่ายๆเต็มไปหมดเลย
ง่ายกว่านี
้มั้งไม่แน่ใจ
โอเคสุดท้ายเราต้องขอบคุณแขกรับเชิญที่ยังไม่ปิดยังไม่ออกจากวงสุนทรเราไปก่อนทนอยู่มาได้ถึงตรงนี
้ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับผม
ก็สนุกดีนะแต่ก็
คือ
จริ
งๆเราไม่น่ามาเลย
คือจริงๆเราตั้งใจให้คือจริงๆเราตั้งใจให้แขกรับเชิญนี่มาคอยเบรกไออาร์ตแต่ว่าไม่เบรกเลยคือเหมือนแกล้งหลับใส
่แกล้งหลับใส
่ก็สนุกดี
โอเคแล้วเราครับผมโอ้ได้ยินอย่างนี้แล้วชื้นใจชื้นแต่ว่าครั้งหน้าจะมาอีก
ได้
ใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยสามารถด่าได้จริงๆด่าได้เลยนะที่อันนี้จริงๆเนี่ยนัดกันมาแบบเฮ้ยด่าเลยพูดอะไรไม่เข้าใจด่าเลยเงียบซะงั้นนะ
เดี๋ยวก่อนที่คือมึงเตรียมกันมาก่อนแล้วตายเถอะ
เบรกไม่ทันไง
โอเคก็ขอบคุณมากที่ยังฟังกันอยู่ถึงตรงนี
้ครับงั้นก็จากกันเพียงเท่านี้สำหรับ EP ที่4ของเราชื่อตอนอะไรนะ
ระเบิดนิวเคลียร
์โอเคสวัสดีครับ
ครับ